ครับปลาไหลตัวยาวเป็นหมันลื่นที่ฟาร์มปลาไหลในเมืองโกชางเกาหลีใต้ส่วนใหญ่จะมีจุดหมายอยู่ที่ห้องครัวตามร้านอาหารทั่วแถบเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เป็นตลาดใหญ่นะครับเนื้อปลาไหลนั้นเป็นเนื้อที่อุดมไปด้วยวิตามินแคลเซียมและโปรตีนไม่ว่าจะทานแบบดิบๆหรือแบบผ่านการปรุงแล้วจัดเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในหมู่คนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้โดยเฉพาะในฤดูร้อนเพื่อให้ร่างกายสามารถต่อสู้กับความอ่อนเพลียและเพิ่มกำลังวังชานะครับสายพันธุ์ปลาไหลซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่ชาวเอเชียนั้นเรียกว่าแองจิล่าเจปอนิก้าซึ่งเป็นพันธุ์ของญี่ปุ่นตัวอ่อนของปลาไหลพันนี้อพยพมาจากทะเลฟิลิปปินส์ก่อนที่จะแทรกตัวไปตามลำน้ำต่างๆทั่วจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้และเกษตรกรในแถบนั้นจะจับตัวอ่อนปลาไหลมาเพาะเลี้ยงในฟาร์มก่อนที่จะนำไปขายในตลาดต่อไปคุณฮิโรชิซูซูกิเจ้าของเครือข่ายร้านอาหารในญี่ปุ่นฮิซึมาบุชิอิลที่มีชื่อเสียงเรื่องเมนูปลาไหลบอกว่าปลาไหลสายพันธุ์ญี่ปุ่นนี้รสชาติดีที่สุดอย่างที่พันจากประเทศอื่นทดแทนไม่ได้นะครับคุณฮิโรชิซูซูกิระบุว่าพันธุ์จากยุโรปหรือฝรั่งเศสนั้นมีไขมันมากเกินไปซึ่งไม่เข้ากับซอสแบบพิเศษสไตล์ญี่ปุ่นส่วนพันธุ์จากอเมริกาเหนือนั้นก็ผอมเกินไปทำให้ย่างแล้วไม่เกรียมอย่างไรก็ตามปัญหาสำคัญคือปลาไหลสายพันธุ์ญี่ปุ่นนั้นมีจำนวนลดลงอย่างน่าใจหายและการเพาะเลี้ยงในฟาร์มสัตว์น้ำก็ไม่ช่วยอะไรได้มากนักเนื่องจากปลาไหลสามารถวางไข่ได้เพียงครั้งเดียวตลอดช่วงชีวิตคุณลีแจจุงจากบริษัทการประมงโกชางผู้คลุกคลีกับปลาไหลมานานเกือบ30ปีบอกว่าจำนวนปลาไหลที่ลดลงทำให้ราคาปลาไหลในตลาดเพิ่มสูงขึ้นนะครับซึ่งก็ทำให้มีผู้บริโภคปลาไหลลดลงเช่นกันเพราะสู้ราคาไม่ไหวจึงส่งผลให้มีร้านอาหารที่เน้นขายเมนูปลาไหลต้องปิดตัวลงเป็นจำนวนมากตามไปด้วยด้านคุณฮิโรชิซูซูกิเจ้าของร้านฮิซึมาบุชิอิลยอมรับนะครับว่าร้านมีลูกค้าลดลงจริงแต่ตนก็ยังต้องการให้รัฐบาลเข้มงวดกับการซื้อขายปลาไหลต่อไปนะครับคุณซูซูกิบอกว่าหากปลาไหลมีราคาถูกตนก็จะมีคู่แข่งมาแย่งซื้อมากขึ้นทั้งที่จำนวนปลาไหลในตลาดยังมีอยู่อย่างจำกัด นะครับทางด้านนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพันธุ์สัตว์ต่างๆแสดงความกังวลต่อการที่ปลาไหลมีจำนวนลดลงและเรียกร้องให้รัฐบาลใช้มาตรการควบคุมการจับปลาไหลในธรรมชาติก่อนที่สัตว์น้ำตัวยาวผิวลื่นรสชาติดีที่ชื่อว่าปลาไหลนี้จะสูญพันธุ์ไปเสียก่อนนะครับสงบทฝ่าผล VOA ภาคภาษาไทยกลุ่มบอชิกไร